Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми довідаємося апошні новини з Віленського саміту «Усходнє партнерство», поговоримо про працю громадянського форуму «Усходнє партнерство», де сьогодні громадські активісти України зв'язу підписали погоднення об асоціації. І послухаємо репортаж суду над громадським активістом, былим політв'язням Василем Парфянковим. Вось же у Вільні почався двухдзённий саміт Усходнього партнерства Еўразвязу. Беларусь на сустрэчы прадстаўляе міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Першы дзень быў прысвечаны грамадскім ініцыятывам. На першую сустрэчу прэзідэнты сабраліся ў нядаўна адноўлены палацы Вялікага князя. Там жа ўдзельнікі збяруцца і на нефармальную вячэру. Паралельна з самітам у Вільні праходзіць форум грамадзянскай супольнасці краіны Усходняе партнерства, які адкрылі прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайсці і камісар па справах суседства Еўразвязу Штэфан Фюле. У Вільні знаходзіцца наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, і цяпер ён на сувязі з Прагай. Валер, добрый вечар.
Добрый вечар.
На якім месцы ў парадку дня саміту і падзеяў, якія яго суправаджаюць, знаходзіцца Беларусь?
Трэба сказаць, што падзеі вакол Украіны, канешне, дамінуюць. Цікава за іх незвычайнае, але тое, што ўрад Віктара Януковіча адмаўляецца падпісваць дамову аб партнерстве з Еўразвязам, сапраўды крыху працверадзіла европейских политиков и примусила их больше критично глянуть на Россию, ее спробы доминования в регионе, ее тиск на постсоветские краины и в том лику на Беларусь. А тое, что в развязе старшинёй Литва, наша соседка, надало больше цікавості до подзей у Беларуси у европейским зяте в целом. Теперь же тут у Вильни шмат белорусских позиционных политиков, правооборонцев, громадских дзеячоў, десятки, коли не сотня. Учора ў сойме Літвы адбыліся слуханні па Беларусі. В асноўным разглядалі пытанні правоў чалавека і вызвалення палітвязняў. Сёння сабраліся кіраўнікі камітэтаў па міжнародных справах парламентаў 28 краін Еўразвязу і 5 краін Усходняга партнерства. Беларусь на ім прадстаўлялі не дэпутаты палаты прадстаўнікоў, а апазіцыйныя палітыкі. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які ўдзельнічаў у гэтых слуханнях, зазначыў, што пасля гэтай сустрэчы, што Беларусь не тое, што не трапіла ў топ парадку дня саміта, але і не застаецца на апошнім месцы. Віцэ-спікер Сойма Літвы Пятрас Аўштравічус заявіў у інтэрв'ю Радіо Свабода, што і Еўразвяз, і Літва ніколі не зменшаць увагу да Беларусі.
Знаете, мы не имеем ни исторического, ни политического права отойти от этой поддержки. Я не вижу никаких политических перспектив ни для одного, ни одной политической силы в Литве, которая скажет «нет» для поддержки демократической Беларуси. Они просто будут снесены. То есть мы имеем полный консенсус по этому поводу, но мы знаем и другое, что к этому надо готовиться, и это не произойдет за ночь.
Віце-спікер Літвы Пятрас Аўштравічус заявіў, што еўрапейцы перш за ўсё патрабуюць ад беларускіх уладаў вызвалення палітвязняў і правядзення вольных выбараў. Еўрапейцы перакананыя, што змены ў Беларусі будуць, хоць можа не так хутка, як хацелася. Літвы Пятрас Аўштравічус сёння асабіста падпісаў паштоўку беларускаму палітвязню Алесю Бяляцкаму.
Потому что, знаете, я чувствую долю своей вины. То, что произошло в Вильнюсе, когда вот эта информация просто была передана органам Беларуси, которые использовали ее как политический аргумент для против Олеся. И я думаю, что мы натурально чувствуем долю ответственности за это. Я знаю, что как нелегко ему. Я слушал месяц тому назад выступление его жены.
Валер, мы на сувязі?
Так, я вас чую.
Як там у вас праходзіць кірмаш беларускіх ідэяў і праектаў, так званы байрум, арганізатары якога абралі вельмі незвычайную форму?
Ну, я сапраўды зараз тут знаходжуся сярод такіх шматлікіх цікавых і сімпатычных людзей. Это сапраўды незвычайны праект. Тут увесь час нешта адбываецца, прэзентацыі праектаў беларускіх грамадскіх арганізацыяў, кааліцыяў, партыяў, круглыя сталы. Приходять політики, журналісти не тільки з Білорусі і Литви, але й з розних інших країн. Шмат дискусій у кулюарах. У Вільні переконання, що у стосунках країнами Сходнього партнерства Євразіаз повинен робити акцент на контакті менавіто з громадянською супольністю, а не з бюрократами. Таке міркування у приватності виказав у інтерв'ю Радіо Свобода Вітіс Юрконіс, менеджер проєкту Freedom House, політолог Віленського університету.
Очень преувеличили надежды насчет Украины, но все-таки не нужно говорить, что вот если не подписывает договор по ассоциации Украины, это все конец восточного партнерства. Это только-только начало. Тот же самый Евромайдан, который происходит, это действительно показывает, что люди понимают, что их будущее в Евросоюзе. То, что страны восточного партнерства и особенно Украина являются на повестке дня, я думаю, что сейчас порвать всей внешней политики Евросоюза, я думаю, что это очень важно, и это уже является успех. Потому что после 2004 года практически большинство стран думали, что вот с этой восточной стороны Европы уже поставили галочку, все закончено.
Я хотел бы порекомендовать нашим слушателям почитать полное интервью с политологом, я думаю, политологом Зеленского университета, з Тушком Юрконісом на сайті Радіо Свобода.
Дякую, Валер. На сувязі з Вільні був наш кореспондент Валер Каліновський. Ён сочить за подіями на Віленському саміті країнам Усходнього партнерства. Ось як рішення України не підписувати погоднення об асоціації з Євразіазом у інтерв'ю нашому радіо прокоментував міністр заміжних справ Швеції Карл Більд.
Ми повинні розуміти, чим Усходнє партнерство з'являється і чим яно не з'являється. Яно не з'являється, як некоторим здається, базаром, де ви можете виступити з заявками на мільярди євро і чекати найліпшої пропанови. Ніколи не було такого наміру і ніколи так не буде. По сутності, яно з'являється часткою наших намаганняв протягнути руку і допомогти тим, хто зацікавлений у демократизації і модернізації своїх економік і громадства, при одночасовым разумении, что есть и тия, яким больше досподобы политика застою и авторитарные тенденции.
Гэта быў каментар міністра замежных справаў Швецыі Карла Більта. Як вы чулі, паралельна самітам у Вільні праходзіць форум грамадзянскай супольнасці краіна ўсходняга партнерства, які сёння адкрылі прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайця і камісар па справах суседства Еўразвязу Штэфан Фюле. Грамадскія лідары Украіны і Еўразвязу на гэтым форуме вырашылі падпісаць пагадненне аб асацыяцыі Украіны і звязу ў той яго частцы, якая тычыцца грамадзянскай супольності. Тим часом паралельно з самітом проходить ще одне мероприємство у рамках форуму громадянської супольності. Гета кірмаш ідеїв і проєктів Білорусі «Байрум». Ось що у інтерв'ю нашому радіо сказала одна з його організаторок Гіна Герасимова, директорка Білоруського дому правов чоловіка у Вільні.
Гэта вельмі незвычайная форма, гэта вельмі арыгінальная ідэя. Ідэя была не наша, нашы калегі прапанавалі. Мы можам паказаць насамрэч не тое, што ў нас вось толькі дыктатура, бо не дыктатарам адзіным жывая Беларусь, і гэты байрум, мне здаецца, вельмі добра адлюстроўвае, што адбываецца ў розных частках грамадзянскай супольнасці. Тут вельмі розныя ініцыятывы, вельмі розныя арганізацыі, маленькія, вялікія, і ўсе яны тут прадстаўлены. І партыі, і аб'яднанні, і все, мені падаецца, што все вось часткі грамадзянскай супольнасці.
Дырэктарка Беларускага дому правоў чалавека ў Вільні Іна Герасімова. Галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валер Булгакаў прэзентуе на кірмашы грамадскіх і палітычных ідэяў свой часопіс. Вось што ён сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё.
Ну, безумоўна, в Беларусі публічная прастора кантралюецца. І каб, напрыклад, арганізаваць у публічным месцы прэзентацыю, трэба звертацца ў органы мясцовай влады, гэта да мясцовага ідэолага, каб гэты орган дазволіў сустрэчу. Пачынаючы з 2004 году, нам такія сустрэчы ўжо не ўзгадняюцца. 9 гадоў, як мы існуем з аднаго боку ў статусе фармальна зарэгістраванага выдання, але з публічнай прэзентацыі гэтага выдання ёсць сур'ёзны клопат. Таму жыццё прынукае нас тыкацца, скажам, у сумежных державах, пока того, что видно, это город, який не чужи белорусской культуры и белорусской идентичности.
Больше голосов удельников Вильнинского саммита и громадянского форума «Усходнего партнерства» у нашем эфире про сгодину, а зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
кампраміс з уладай, калі ён магчымы, а калі не. У перадачы «Вольная студыя» мы пра гэта паразважаем з паэтам і грамадскім дзеячам Геннадзем Бураўкіным.
Я не думаў, што ў многіх чыноўнікаў будзе такая адсутнасць культуры, неадукаванасць, што з імі вельмі цяжка шукаць кампрамісу, бо кампрамісы можна шукаць і знаходзіць тады, калі ёсць жаданне абодвух бакоў.
Размова з Геннадзем Бураўкіным у нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Вільні пачаўся двухдзённы саміт усходняга партнёрства Еўразвязу. Беларусь на сустрэчы прадстаўляе міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Паралельна ў Вільні праходзіць форум грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнёрства. Грамадскія лідары Украіны і Еўразвязу вырашылі падпісаць пагадненне аб асацыяцыі Украіны і звязу ў той яго частцы, якая тычыцца грамадзянскай супольнасці. У Варшаве падчас канферэнцыі «Не гуляй з дыктатарам» польскія, расійскія і беларускія палітыкі заклікалі да байкоту зімовых алімпійскіх гульняў у Сочы і чэмпіянату свету па хакеі ў Менску. Актывісты кампаніі за ўратаванне курапатаў звярнуліся ў генеральную пракуратуру з нагоды распачатага будаўніцтва дарогі побач з мемарыяльным комплексам. Гэта жывая свабода. Сёння ў першамайскім судзе Менску зноў пачалі судзіць грамадскага актывіста Васіля Парфянкова, які цяпер праходзіць прымусовае лячэнне ў ЛПП. Гэтым разам былога палітвязня судзяць за парушэнне правілаў прафілактычнага нагляду. У судзе быў наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч, цяпер ён на сувязі з Прагай. Алег, які вынік першага дня суду над Васілём Парфянковым?
Судзіць Васіля Парфянкова вядомы суддзя Леонід Ярмоленко, які знаходзіцца ў спісе неўязных Украіны Еўразвязу. На суд прыйшло шмат актывістаў, якія хацелі яго падтрымаць, і яны ўбачылі Васіля Парфянкова, таго прывезлі адразу з Светлагорскага лечэбна-працоўнага прафілакторыю і змясцілі ў свясловым пакоі, а потым прывялі ў памяшканне суду. Працэс пачаўся з таго, што суддзя высветліў асобу Васіля Парфянкова, а потым запытаў, ці атрымаў ён усе неабходныя дакументы. Документы на передовую суду. И вот тут высветлось, что у ПП Пасанкова все-таки не познакомили с тем, что его чекает суд, и какие ему обвинувачения выставлены. Судья начал с этим разбираться, про полгодины пришел, и высветлось, что не быть на паперу такую суду до Пасанкова у Светлогорского ПП отправляли, але он этого не бачил, эту паперу, и не подписывался под ней. Тому судья вырашил, что суд треба отласти, принес его на тыдень, это будзецца зноў 5 снежня.
Алег, а чым гэтая сітуацыя Парфянкову пагражае магчымасць вынясення прысуду?
Так, вось зараз на Парфянкове вісіць па-першае прысуд на полгода арышту, і па-другое, ён вось на размешчаны ў ЛПП, як сам кажа Васіль Парфянков, яго судзілі завочна без яго наўдзелу, ён адбываў суткі, і тут стала вядома, што ён аказваецца на свой год адпраўляецца ў ЛПП. Калі яго, знаеш, зараз засудзяць яшчэ раз за парушэнне, за грубы парушэнне правіла прафілактычнага нагляду, то ему можно погрожать от еще полгода арешту до навод до года колонии. Поскольку уже есть порушение, признанное судом Василия Парфянкова, то это термин правда, такие реальные. Это значит, что он может поехать снова в колонию. После того, как, нагадаю, в минулом году я надбил уже полгода арешту у Барановича, значит, зараз он может отправиться снова в колонию.
Алег, што пра гэта думае сам Васіль Парфянков? Ці ўдалося вам пагутарыць з ім у часе працэсу?
Так, была некалькі такіх магчымасцяў, у тым ліку ў калідоры, пакуль не пачаўся працэс, мы празмаўлялі з ім. Ён даволі аптымістычна так настроены, ну то ж аптымістычна, але ён не губляецца, ён разумее, што это ўсё ад гэтага нікуды не падзецца, ён працягваў у сваім жыцці на волі такую актыўную грамадскую дзейнасць, удзельнічаў у розных акцыях солідарнасці, тому його некілька разів затримували, потім далі тому профілактичний нагляд. Тобто він свідомо це все робив і свідомо зараз ставиться до того, що може знову відправитися у ЛПП. І от що, до речі, він трохи розказав і про ЛПП, який він зараз знаходиться, і про будучі свої перспективи.
Як у зоні, ну, особо тиску там немає, як би, ось там люди некі з адміністрації, які ставляться на мене, підтримують, але, ну, понятно, женщинам не могу называть их, да? Есть и там люди серед них.
По-человечески ставятся.
По-человечески.
Працевать ты еще не почал?
Ну, я працую на дровообработке, но там зарплаты маленькие, там 44 тысячи я отримал за месяц зарплату.
Где там кормить?
Ну, як кормить? Як звичайно в тюрмі. Кашка, супчик, карці. Нічого не міняється.
Некая крама есть?
Крама есть, лишь там нема чего браться, кроме сигарет, горбаты и так далее.
Что ты думаешь про этот процесс? Чем он может закончиться?
Не, ну, конечно, добрый ничего от них не шукаю. Будь арыш, машина, она вот и там до года колония, але целком готовы, да, это как бы, ну, не страшно, не страшно.
Сказав былий політв'язень Василь Парфянков в інтерв'ю нашому кореспонденту Олегу Грузділовичу. Тепер Василь Парфянков проходить примусове лечення у лечебно-працовній профілакторії. Протяг суду над ним праз тиждень. Ви слухаєте «Живу свободу» і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Что отбывалось у Брестской крепости после того, как ее узяли нацисты? Те саправды активные богоборцы кепско кончали житё? И в чем начинает выявляться кризис на вёсце?
Как нам жить? На чем работать? На чем орать?
Мы вот в этом году, буквально две недели назад, стояли. Два дня вся техника стала. Нечем заправиться.
Про это у черговой передачи серии «Подорожье свободы». Мы едем у местечка Стригова, что под Кобрином.
Передача из метра Бартосика «Хвилин праз 25». У Варшаве подчас конференции «Не гуляй с диктатором» польские, российские и белорусские политики закликали до бойкоту зимовых олимпийских гульнях у Сочи и чемпионату света по хоккею у Менску. С Варшавы передает Алексей Дзиковицкий.
Поводле організатора конференції, депутата Європейського парламенту від Польщі Марика Мігальського, чемпіонат світу по хокею у Мінську, однак, відбудеться, бо переконати спортові організації до уради до бойкоту імпрези не отрималося. Але це не означає, що факт її проведення нельга використати у слушній справі.
Варто в тій хвилі використати. Це...
Варто використати час чемпіонату на то, щоб нагадати тисячам завзяторів, що приїдуть у Білорусь, про справи, об яких сам Лукашенко говорить не хоче. Це проблеми демократи і правил чоловіка, допомоги громадян. Супольності у Білорусі.
Обивательському на Білорусі.
Російський опозиціонер Борис Немцов у свою чергу заявив у нашому радіо, що виступає супроти спортового бойкоту Олімпіади у Сочі, але закликає європейських політиків, щоб те перед приїздом у Росію запотребували від Путіна визволити політв'язнів. Так само, як і від Лукашенки, коли ніхто з їх збирається навідати Мінськ з нагоди хокейного чемпіонату.
Я считаю, что для Путина предельно важно, чтобы...
Я лечу, что для Путина надто істотно, как побач зиму Сочи сидели не только Лукашенко и Карымов, але европейские политики Меркель, Комаровский и Камерон. И коли лидеры Евразвязу скажут, что мы готовы приехать только тогда, коли будут вызволены политвязни, яких у России теперь уже 70, коли Европа твердо этого запотребует, тогда есть шанец, что политвязня вызволят. Принамсі, некая тады карысць будзе ад гэтай алімпіады.
Палізаключаных адпусць, хоць какая-то польза будзе ад гэтай алімпіады.
Між тым, прадстаўнік Европейскай Беларусі Змітер Бандаренко, хаця ў часе конференції сказаў, што не надта верыць у поспех спартовага байкоту чэмпіоната свету па хакеі, аднак заклікаў спартовцаў адмовіцца ад паездкі ў Менск. Я заклікаю спартовцаў, не берыце ўдзел у чэмпіонаце, будьце сумленнымі людзьмі. Заўзятараў таксама заклікаю, каб не ехалі і не падтрымлівалі рэжым фінансава. А палітыкам кажу, падумайце, што вы робіце. Алексей Дзікавіцкий для Радіо Свабода з Варшавы.
Ви слухаєте «Живую свободу» у студії Сергія Бламейка, і ми протягуємо інформувати вас про події дня. Активісти кампанії за урятування Куропатова звернулися в Генеральну прокуратуру з нагоди розпочатого будівництва дороги побач з меморіальним комплексом. З підписанням об спиненні робіт виступило Міністерство культури. Тим часом ще одна погроза для меморіалу може повстати з усходнього боку. Там так само планується нове будівництво, повідомляє Галина Абакунчик.
Про поширение дороги со Славья-Колодищи побач с куропатами и громадским активистом было ведомо и ранее. Однако с початой у понеделок будовничьей працы выявили, что поширение дороги ведется с порушением ранейших обещаний и проектов, каже активист консервативной христианской партии Белорусского народного фронта Олесь Чахольский.
Я ведаю про это так само все это давно. Повинна она была пошираться у бок Сонечного, у бок Куропатова, и она не повинна была пошираться. Поэтому то, что сделано незаконно. Тут некие параллели, разумеется. 8 листопада 2001 года кинули бульдозеры, ОМОН и так далее. Знову листопад. И знову повторяется про 12 годов. Думают, что про Куропаты уже забылись. Куропаты под контролем.
То, что поширение новой дороги побач с Куропатами ведется без належных узгоднений, подтверждает и Министерство культуры. С этой нагоды Минкульт подрыхтовал подписание об спынении дорожных прац. Керовник управления по охове историко-культурной спадщины и реставрации при Министерстве культуры Игорь Чернявский каже.
Подрыхтовали подписание относно будовництва. Они должны спынить работу и представить документацию. Мы должны бачить, что откуда чего взялось, и дать некие рекомендации, ну и плюс притянуть до отказности, кто виноват в порушении порядка проведения работ в зонах охоты.
Активистка компании за уратование Куропатов Ганна Шапуцька выказывается за то, что поширение дороги у бок Куропатов з'ява подобна на будовництво бульбаш-холу, деля якого у вынику и были скорочены охотные зоны урочища, говорит Ганна Шапуцька.
Бывает сам некий рейдерский захоп, як и у вынику с бульбаш-холу. Школам. То бок спочатку починаються праці, спочатку кладаються некі гроші, після йде така схема обурення прокуратури, обурення Мінкультури, все спиняється і після це все узаконюється. Я думаю, що ця схема буде працювати і зараз.
Тим часом найбільша погроза для Куропатов сходить не з боку Бульбашхолу або Заславської дороги, а з сходнього боку урочища. Причиною тому – відсутність визначених охоронних зон у цьому місці. У перспективі гэта магчымасць новых прэтэнзій і супрацьстаяння, мяркуе старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антон Астаповіч.
На жаль, я не бачу, каб нехта думаў пра перспектыву. Усходняя мяжа так і не узгоднена. У сувязі з тым, што там, згодна указа прэзідэнта, паміж Экспабелам і Куропатам павінен узнікнуць міжнародны выставачны комплекс. І таму ёсць вельмі вялікая небезпека, что пэўная инфраструктура может доползти до самой историко-культурной каштоўности. Тады могут возникнуть великие проблемы. Коли говорить о дороге, то да, это цалком работы, которые проводятся незаконно, и они должны за это отказываться. У Бульбашхолу все полягая у межах моральных принципов, а не законодательства.
Як поведомил Антон Астапович, рашэнне навукова-методичной рады при Министерстве культуры об изменении аховных зон Куропатов на 50 метров с боку забавляльного комплексу мае рекомендационный характер, а тому оборонцы Куропатов мають магчимость обскаржувати гэта рашэнне у тым ліку у суде.
З Мінску передавала Галина Абакунчик.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
Долучайтесь.
266-39-52.
А зараз наша рубрика «Картотека Сталіна». На нашому сайті виставлені більш за 60 тисяч іменів ахвяров сталінських репресій. Ви можете знайти там своїх свояків або доповнити цей спіс звістками про невідомих затриманих. Зараз Сергій Дубовець представляє короткую біографію одної з ахвяров.
Куделка Антон Андреевич народился у 1904-м у вёсцы Просняки Грэцкого района Менской области. Белорус, селян, початковая эдукация, колгасник колгасу Красный Берег Старобинского района, поселок Гнойный Рак. Арештованы 5 лютого 1938, осуджены 14 лютого 1938, тройкой за антисоветскую агитацию по уля артикула 72 Криминального кодексу до высшей меры покарання. Расстреляны в Менской тюрьме 13 сакавіка 1938, реабилитованы 24 травня 1989, архив КГБ, шифр 22893С.
Картотека Сталіна на сайті свобода.орг публікується під грифом «Знайди своїх». А зараз мовні поради від Юрася Бушлякова.
Що треба ведати, щоб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригожа? Нататки Юрася Бушлякова з програми «Живая мова» протягує читати Олена Тиханович.
Один наш слухач запитався по телефоні, якая розніця поміж словами «імовірність» і «верогодність». І як правильно називати галіну математики – теорія верогодностей або теорія імовірностей? Об'єктивно беручи, замацаваная слоўнікамі розніца ў значэннях назоўнікаў імавернасць і верагоднасць рэгулярна ў нас ігнаруецца. Рэч у тым, што слова «верагоднасць» ўжываюць проста на ўзор фармальна блізкага з ім расійскага назоўніка «вероятнасць», і гэтым размываюць спецыфіку беларускай верагоднасці. Ідучы ў маўленні за слоўнікам, мы зможам захаваць гэтую спецыфіку. Пачну з прыметніка. Верагодны – гэта той, які годны веры, заслугоўвае на веру, іншымі словамі – пэўны, дакладны. Можам, напрыклад, сказаць, што наша інфармацыя верагодная, узятая з верагодных крыніц. Уласцівасць верагоднага – верагоднасць. Напрыклад, верагоднасць высноваў, верагоднасць сведчанняў. Як бачым, беларуская верагоднасць – сінанімічная дакладнасці, пэўнасці, а вось імавернасць – не сінанімічная. Імаверны – гэта праўдападобны, магчымы, дапушчальны. Гаворым, напрыклад, пра імавернасць падзеяў, імавернасць развіцця сітуацыі. Навуку, якая вывучае матэматычныя мадэлі выпадковых эксперыментаў, называем тэорыяй імавернасцяў. Ідучы за слоўнікавай нормаю, запомнім, што верагоднасць не тоесная імавернасці. Верагодны той, якому верым, пэўны, дакладны. Імаверны – падобны да праўды, толькі магчымы.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Вільні пачаўся двухдзённы саміт усходняга партнерства Еўразвязу. Беларусь на сустрэчы прадстаўляе міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Паралельна ў Вільні праходзіць форум грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства. Грамадскія лідары Украіны і Еўразвязу вырашылі падпісаць пагадненне аб асацыяцыі Украіны і звязу ў той яго частцы, якая тычыцца грамадзянскай супольнасці. У Варшаве падчас канферэнцыі «Не гуляй з дыктатарам» польскія, расійскія і беларускія палітыкі заклікалі да байкоту зімовых алімпійскіх гульняў у Сочы і чэмпіянату свету па хакею ў Менску. Актывісты кампаніі за ўратаванне курапатаў звярнуліся ў генеральную пракуратуру з нагоды распачатага будаўніцтва дарогі побач з мемарыяльным комплексам.